Earth News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά, φεύγανε σαν πουλιά τα ψαροκάικα. Κάθε πρωί σκαρώναμε μαζί με το μήνα, ταξίδια μακρινά ως τη Τζαμάικα.
Αυτά τα υπέροχα ταξίδια των ονείρων μας που δεν τα κάνουμε ποτέ. Αλλά όταν βρισκόμαστε αγκαλιά τα βράδια, κάνουμε άλλα ταξίδια ακόμη ωραιότερα. Πολύ καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Είναι το απολύτως σχετικό.
Χρόνια στο μεροκάματο κοπήρικες.
Και εμείς εδώ χρόνια στο μεροκάματο της ενημέρωσής σας και της ψυχαγωγίας σας. Το ίδιο θα κάνουμε και σήμερα Παρασκευή 14 Νοεμβρίου του 2025. Πλησιάζει και επέτειος του Πολυτεχνείου, παιδιά. Καραβοκύρης για πάνω από 50 χρόνια στην ελληνική στιχουργική και ποίηση. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. 90 ζωή να έχει. Γεννήθηκε μια τέτοια μέρα 14 Νοεμβρίου του 1935. Την ίδια μέρα, πολλά χρόνια αργότερα όμως, γεννήθηκε η Δήμητρα Γαλάνη, που την ακούμε εδώ παρέα με την Αλεξίου.
Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι, κουλιά κουλιά.
Και εμείς θα πιούμε το πικρό ποτήρι της επικαιρότητας. Όχι, όχι, δεν φροντίσουμε να μην είναι μόνο πικρό, γιατί η πραγματικότητα έτσι κι αλλιώς είναι μία σύνθεση. Το που θα δώσει κάποια ή κάποιος το βάρος ή την προσοχή, αυτό ξέρετε εξαρτάται και από εμάς. Να άκουγα και διάβαζα και αυτή την είδηση για το λεωφορείο που έπεσε σε στάση στη Στοκχόλμη. Αυτό παλιότερα δεν θα το είχαμε καν σήμερα στην ειδησιογραφία. Εντάξει, ένα λεωφορείο, θα μου πει σκοτώθηκε. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι μια είδηση που μπορεί να ξεχωρίσει από την διεθνή, όπως λέμε, επικαιρότητα. Επειδή όμως χθες συζητούσαμε για τον Μπατακλάν, για τις, πριν από 10 χρόνια τις επιθέσεις στο Παρίσι, κάθε τέτοιο γεγονός μας βάζει πια, γιατί αυτός είναι ο κόσμος μας, σε αυτό το σκεπτικό. Και αν αυτό είναι τρομοκρατική ενέργεια, και αν ήταν ένα σκόπιμο χτύπημα κάποιας οργάνωσης που δεν ξέρω εγώ τι ήταν, οδηγός του λεωφορείου ή οτιδήποτε, όπως σήμερα πάλι έγινε στο Παρίσι σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό, ένας με μαχαίρι απειλούσε, η αστυνομία, πυροβολισμοί, έκλεισε ο σταθμός, τελικώς ήταν μια περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας. Αλλά ζούμε πια σε ένα κόσμο που μέχρι να δούμε τι κρύβει από πίσω ένα τέτοιο γεγονός, μας πιάνει μια δικαιολογημένη, θα έλεγα, αγωνία. Ίσως καταφέρουμε να πάμε σε λίγο και μέχρι τη Σουηδία, μέχρι τη Στοκχόλμη, να δούμε τι είναι αυτό τώρα, τι είναι αυτή η ιστορία, γιατί έτσι πια το αντιμετωπίζουμε, ξέρετε, και όχι μόνο εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά όλος ο κόσμος με αυτή την αναμενόμενη καχυποψία. Επί του παρόντος, να σας ενημερώσω ότι η Βίβια Νικολοπούλου χειρίζεται την Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Και αυτό είναι καλή είδηση. Στη δημοσιογραφική διεύθυνση εκπομπής έχει Μαρία Σφυρόερα. Και αυτή είναι καλή είδηση. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Δεν το σχολιάζω. στο ημερολόγιο πάντως, η 14η μέρα του Νοεμβρίου, του Σωτηριέτους 2025, λίγες μέρες μας χωρίζουν από την επέτειο του Πολυτεχνείου, τη Δευτέρα είναι δηλαδή, η 17η μέρα του Νοέμβρη. Όταν λέμε για το Πολυτεχνείο δεν λέμε Νοεμβρίου, τις άλλες μέρες μπορούμε. 5 και 4, νωρίς, λέει ο ήλιος, συγγνώμη παιδιά, αλλαγή βάρδιας, χτυπάω κάρτα εδώ, πάω στο άλλο ημισφαίριο, δεν κάθεται και αυτός, δευτερόλεπτο, Όσο τον έχουμε, να μην λέμε κουβέντα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για το διαβήτη, να πούμε χρόνια πολλά στο Φίλιππο που γιορτάζει σήμερα και την Φιλιππία. Είναι ένα όνομα όχι τόσο δυσέβρετο όσο θα νομίζα, τουλάχιστον εγώ ξέρω δύο να φανταστείτε. Ναι, η μία από την Κεφαλονιά, δεν ξέρω αν εκεί έχουν κάποια παράδοση. Φίλιππος και Φιλιππία γιορτάζουν σήμερα. Αν θυμηθείτε και τους πείτε χρόνια πολλά, κάντε μας και λίγο διαφήμιση. Πείτε, το άκουσα στα πολύ το σχετικό που λέγανε ευχές και τα λοιπά. Σήμερα, σαν σήμερα μάλλον το 1841, φεύγει από τη ζωή ο Τόμας Μπρους. Ποιος ήταν αυτός? Ο 7ος κόμις του Έλγιν. Ήταν αυτός ο ευγενής και διπλωμάτης που ήρθε εδώ και σου λέει αυτά μωρέ τώρα τι να τα έχουν εδώ, το ακολώνες, δεν παίρνω μερικά να τα πάω σπίτι να τους δείξω τι ωραία που είναι, και ακόμα τα ζητάμε πίσω. Και ακόμα με άθλιες δικαιολογίες, γιατί πια έχουμε το Μουσείο της Ακρόπολης, δεν υπάρχει τι να τα κάνετε εσείς, πού να τα έχουν αυτοί και κάνουν κάτι ροζ δείπνα εκεί πέρα. Τα έχουν αξεσουάρ για να τρώνε μερικοί κολλητοί και χορηγοί και τα λοιπά, και αυτό το θεωρούν ας πούμε ότι είναι σωστή αντιμετώπιση. Τέτοια μέρα, 14 Νοεμβρίου του 1973, επειδή σας έλεγα ότι πλησιάζει η επέτειος, αρχίζουν στο Πολυτεχνείο οι γενικές συνελεύσεις των φοιτητών. Έχουν μαζευτεί εκατοντάδες φοιτητές στο προάβλιο, φωνάζουν αντιδικτατορικά συνθήματα. Η αστυνομία περικυκλώνει το κτίριο. Οι φοιτητές που μετήχαν στην Πανφοιτητική Συγκέντρωση Νομική μεταβαίνουν στο Πολυτεχνείο, μπαίνουν και αυτοί δηλαδή, και το βράδυ συγκροτείται η πρώτη συντονιστική επιτροπή και οργανώνεται η κατάληψη. Μια μέρα σαν σήμερα το 1989 ο Μάνος Χατζηδάκης ιδρύει την Ορχήστρα των Χρωμάτων. Πέρασε και αυτή όλα αυτά που περνάει ο πολιτισμός στη χώρα μας. Εδώ την ακούμε με τον Άστορ Πιατσόλα. Οι δημοσιογραφικές κεραίες της εκπομπής έπιασαν την είδηση ότι πιθανότατα την Κυριακή, ως προσκεκλημένος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, του Ελληνικού Υπουργού Εξωτερικών, θα φτάσει στην Αθήνα ο κύριος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Το ακριβές πρόγραμμα για λόγους ασφαλείας δεν έχει δοθεί, πάντως γύρω στις 12-12.30 το μεσημέρι αναμένεται, αυθημερών θα γίνει η επίσκεψη. Κάτι με τα ενεργειακά θα συζητηθεί, γιατί θέλει και η Ουκρανία να πάρει το LNG, το υγροποιημένο αέριο, το αμερικανικό, στο οποίο εμείς γινόμαστε ενεργειακός κόμβος. Κάτι θέλει από όπλα, δεν είμαι σίγουρος αν θα ζητήσει, μάλλον θα τα ζητήσει, γιατί να μην τα ζητήσει. Αλλά βλέποντας αυτή την είδηση, είδα όταν συναντήθηκε με τον κύριο Μέρτς, το γερμανό καγκελάριο, ο κύριος Μέρτς του είπε κάτι που ακούστηκε πολύ σκληρό, αλλά δεν είναι. Περιορίστε, λέει, τη ροή νεαρών Ουκρανών στη Γερμανία. Κρατήστε τους εκεί να υπερασπιστούν την πατρίδα τους. Γιατί ο κύριος Ζελένσκι ζήτησε και από εκεί όπλα και τα λοιπά. Αλλά οι ροές νεαρών ανδρών Ουκρανών έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, με γεωμετρική πρόοδο τον τελευταίο καιρό. Από εκεί που έμπαιναν κάποια λίγα άτομα ξεπερνούν τους 1.000-1.500 τις τελευταίες ημέρες. Και ο κύριος Μέρτς το είπε λίγο σκληρά, αν πεις Γερμανός είναι, το είπε, ναι. Και μια που λέμε για τον κύριο Ζελένσκι που θα έρθει την Κυριακή, καλώς να έρθει, ένα σκάνδαλο διαφθοράς 100 εκατομμυρίων συγκλονίζει, έχει ξεσπάσει την Ουκρανία. Το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας έκανε μια έρευνα και έφερε εδώ στο προσκήνιο, στο φως, ένα σκάνδαλο μιας εγκληματικής οργάνωσης υψηλού επίπεδου. Ο κύριος Τιμούρ Μίντιτς, συνιδιοκτήτης της εταιρείας παραγωγής που έχει ιδρύσει ο κύριος Ζελένσκι πριν γίνει πρόεδρος της χώρας, φαίνεται ότι τα τρώγε από παντού και καθώς τον έψαχναν έπαιρνε κάτι μίζες, λέει, πάρα πολύ ωραίες. Σχέδια τελέσει και υπουργός ενέργειας, ενέργεια, ξέρετε, ένα τομέα, έρε τι έχει να γίνει. Και από ό,τι φαίνεται πήρε μερικά από αυτά και τώρα τον ψάχνουν. Βλέπω εδώ στο ημερολόγιο μου, α, αυτό είναι πολύ ωραίο, για να βρούμε και λίγο χρόνο να το ακούσουμε. Ήταν 1970, ήταν μια τέτοια μέρα. Αχ, έχετε δίκιο, ευχαριστώ. Δεν είπα τις μεθόδους επικοινωνίας. Εντάξει, όσες τις ξέρουν, αλλά και αν έχουμε και καινούριους ανθρώπους στην παρέα, σου λέει τίποτα, εσείς εκεί δεν επικοινωνείτε καθόλου? Όχι, επικοινωνούμε. Στο Viber, Earth News, μία λέξη, Radio ή Radio ή Radio, όπως θέλετε, τέλος πάντων, να το γράφετε, λατινικοί χαρακτήρες, Earth News Radio, δύο λέξεις. Στο Viber μπαίνετε στη δική μας σελίδα και που έχουμε στην πλατφόρμα και στέλνετε τα μηνύματά σας. Στο Facebook έχει εκπομπή σελίδα, πώς την έχουμε, με ένα πολύ εφάνταστο όνομα, απολύτως σχετικό όπως είναι ο τίτλος εκπομπής, με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε εκεί και μπορείτε να στέλνετε με το Messenger τα μηνύματά σας. Έλεγα λοιπόν ότι τέτοια μέρα, 14 Νοεμβρίου του 1970, κυκλοφόρησε το περίφημο Black Magic Woman από του Σαντάνα. Του Peter Green είναι το κομμάτι. Οι Fleetwood Mac το είχαν πρωτοκυκλοφορήσει, κάτι γιατί δεν το θυμάμαι απ' έξω, το διαβάζω, νομίζετε, το 1968, δύο χρόνια μετά, ο Σαντάνα νομίζω το σφράγισε. Σας ενημερώνω ότι για το θέμα που είχε προκύψει με τις αναδημοσιεύσεις κάποιων αποσπασμάτων από το βιβλίο του κυρίου Τσίπρα, την Ιθάκη. Η αναδημοσίευση είχε γίνει από τον ντοκουμέντο, η υπόθεση πήγε μέχρι και τα δικαστήρια και έχουμε προσωρινή δικαστική διαταγή για απόσυρση των αποσπασμάτων της Ιθάκης. Οι συνάδελφοι στον ντοκουμέντο έγραψαν ότι οι δημοσιογράφοι, όταν έχουμε πληροφορίες κάτι, μπορούμε και επιτρέπεται να αναδημοσιεύουμε και αποσπάσματα, και εγώ σας λέω πράγματα που εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια, ότι αναδημοσίευση είναι όταν έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο, το διαβάσω εγώ και έρθω και σας πω πέντε γραμμές, δεν θα με πάνε στο δικαστήριο. Όταν όμως δεν έχει βγει το βιβλίο ακόμη, τι αναδημοσιεύεις? Κάτι που το έχεις, πώς το έχεις? Εκεί προέκυψε το πρόβλημα. Επ' του παρόντος λοιπόν έχουμε προσωρινή δικαστική διαταγή για να αποσυρθούν τα αποσπάσματα της Ιθάκης και η υπόθεση θα έχει συνέχεια 20 Απριλίου του 26 που έρχεται. Τότε θα εκδικαστεί η αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων. Λέγαμε λοιπόν για αυτή την πολύ δυσάρεστη είδηση, έτσι κι αλλιώς, από την Σουηδία, από την Στοκχόλμη, ότι έχουμε μπει σε ένα, είμαστε σε ένα κόσμο που το παραμικρό μας φαίνεται ιδιαιτέρως ύποπτο. Δηλαδή τώρα αυτό είναι ένα τροχαίο ατύχημα, δυστύχημα, αν έχει και νεκρό, ή μπορεί να κρύβεται κάτι άλλο. Εμείς φτάσαμε μέχρι το Σουηδικό Κοινοβούλιο, δεν είναι πια, αλλά είναι πρώην βουλευτής ο κύριος Σωτήρης Δελής, για να πάμε να δούμε εκεί τι λένε και τα μέσα ενημέρωσης, τι ξέρουν οι άνθρωποι για αυτή την ιστορία, είναι τόσο σοβαρό ή οτιδήποτε άλλο. Κύριε Δελή, καλό σας απόγευμα από την Αθήνα.
Κύριε Παπασταματίου, καλό σας βράδυ εδώ, γιατί εδώ είναι νύχτα.
Καλά, και εδώ σκοτεινά είναι, αλλά εμείς, ξέρετε, κρατάμε την αισιόδοξη πλευρά την καλοκαιρινή.
Και εδώ, επειδή μένω γύρω στα 300 χιλιόμετρα από τη Στοκχόλμη, εδώ η θερμοκρασία είναι στους μείον βαθμούς.
Α, ωραία. Εμείς βγαίνουμε και με σηκωμένα μανίκια, όχι ακριβώς παντομάνικο. Το λέω για να ζηλέψετε, ξέρετε.
Είσαστε τυχεροί και το καταφέρατε.
Μου είχε κάνει εντύπωση, είχα έρθει Μάιο στη Στοκχόλμη. Έβλεπα απ' έξω με ελαφριά ρούχα, περνάγανε από το παράθυρο. Λέω, αχ, τι ωραία. Πήγα να βγω κι εγώ έξω και με κόψε το κρύο. Δεν ήταν. Γύρισα πίσω, έβαλα ένα μικρό πουλοβεράκι, έβαλα ένα μπουφάν. Μα τους έβλεπα έτσι χαροπούς και με ανοιχτά. Αλλά είναι συνηθισμένοι οι άνθρωποι εκεί, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Έτσι.
Για πείτε μας τώρα για αυτή την ιστορία. Τι λένε, τι μεταδίδουν τα σουηδικά μέσα.
Είχα μια επαφή, όταν μου τηλεφωνήσατε, είχα μια επαφή. Οπωσδήποτε όταν είσαι άνθρωπος του κοινοβουλίου, μια φορά βουλευτής, πάντα βουλευτής.
Θα ξέρετε και μερικούς δημοσιογράφους.
Ναι, υπήρχαν και επαφές με την αστυνομία.
Α, μάλιστα. Για πείτε μας.
Και βασικά αυτά που μου είπανε, σας τα μεταφέρω κατά λέξη.
Μάλιστα.
Γύρω στις 3 ώρα το απόγευμα, ένα λεωφορείο διόρροφο.
Μάλιστα.
Από μια εταιρεία που λέγεται TransDev. Mm-hmm. Αυτή η εταιρεία έχει λεωφορεία εδώ και 80-90 χρόνια. Mm-hmm. Δεν είναι χθεσινή.
Ναι.
Έπεσε πάνω σε μια στάση λεωφορείου στην οδό Βαλχαλαβέγγεν, mm-hmm. στην κεντρική Στοκχόλμη.
Α, Βαλχαλαβέγγεν, ναι.
Σε μια περιοχή που λέγεται Στερμάλμ. Οι συμπατριώτες μας που έχουν σπουδάσει στο Πολυτεχνείο της Στοκχόλμης, mm-hmm. θα γνωρίζουν ότι είναι εκεί κοντά. Λοιπόν, δυστυχώς, από ό,τι μου είπανε, δεν μου αναφέραν αριθμό.
Ναι.
Υπάρχουν νεκροί.
Α, τελικώς υπάρχει και νεκρός.
Υπάρχουν νεκροί και mm-hmm. τραυματίες.
Μάλιστα.
Αυτό που κάνανε είναι ότι ο οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη αμέσως.
Εντάξει.
Και...
Αλλά δεν λένε για τα πιθανότατα αίτια.
Ναι, και θα σας έρθουν εικόνες λιγάκι αργότερα που θα δείτε, ας πούμε, ότι αυτό που έκανε η σουηδική αστυνομία και πάντα κάνει mm-hmm. είναι ότι σε τέτοια σοβαρά δυστυχήματα δεν περνάει κουνούπι που λέμε στην περιοχή.
Μάλιστα.
Θα δείτε μόνο αυτοκίνητα της αστυνομίας.
Έχει αποκλειστεί η περιοχή, απολύτως.
Το λεωφορείο και λοιπά. Έχει αποκλειστεί όλη η περιοχή. Τώρα, το τι πρόκειται να γίνει και το πόσοι έχουν δυστυχώς σκοτωθεί.
Ξέρετε, το αυξημένο ενδιαφέρον, κύριε Δελή, είναι επειδή χθες είχαμε την επέτειο των 10 χρόνων από τον Μπατακλάν. Και
ναι.
πάντα σου μπαίνει μια ιδέα, τώρα αυτό ήταν ένα τροχαίο ή είναι κάτι άλλο. Με αυτή την έννοια φαντάζομαι έχει αποκλείσει και την περιοχή αστυνομία. Αλλά κοιτάξτε τη διαφορά τώρα. Ένα τροχαίο που δεν ξέρουμε ακόμα τι είναι και έχουν αποκλείσει την περιοχή. Δεν είπαν ελάτε να καθαρίσουμε το δρόμο για να συνεχιστεί η κυκλοφορία. Πρέπει να βρούνε πρώτα τι συνέβη και πώς και μετά φαντάζομαι θα ανοίξουν.
Οπωσδήποτε θα δούμε εξελίξει το θέμα. Όλες οι ερωτήσεις και όλες οι υποψίες είναι λογικές αυτή τη στιγμή.
Mm-hmm.
Αλλά
θα απαντηθούν μετά από έρευνα.
Θα απαντηθούν μετά από... Ακριβώς. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα και οπωσδήποτε και η σουηδική αστυνομία αλλά και όπως τους έχω γνωρίσει βασικά από την ιδιότητά μου σαν
βουλευτής
ναι. του Σουηδικού Κοινοβουλίου και οπωσδήποτε η δικαιοσύνη δουλεύουν σαν ελβετικά ρολόγια.
Να, και το κάνουν και πάρα πολύ σοβαρά. Είδατε πάντως, λέει, είχατε πάει για κάτι για ψώνια και τα 4 ατυχήματα τα είδατε. Παρόλο που ακόμα δεν πρέπει να έχει χιόνια και τέτοια. Και αφήστε που οι Σουηδοί και οι Σουηδές ξέρουν να οδηγούν πολύ καλά.
Ναι.
Υπάρχει
ένα πρόβλημα σε αυτή την περιοχή. Για ποιο λόγο γίνονται αυτά τα ατυχήματα? Το πρώτο είναι ότι δεν έχει έρθει χιόνια ακόμη, αλλά έχει πέσει η θερμοκρασία στην άσφαλτο.
Ναι.
Και
τα ελαστικά δεν έχουν την ίδια
ακριβώς.
πρόσφυση, αν και εκεί έχουν άλλο ζευγάρι ελαστικά για το χειμώνα.
Ναι.
Δηλαδή
ακριβώς.
τα βλέπεις και λες, κοίτα ρε παιδί μου, τι οργάνωση, ναι. τι μεθόδια.
Αλλά μερικοί δεν έχουν ακόμη αλλάξει τα ελαστικά τους.
Θα είναι τίποτα συμπατριώτες
λοιπόν,
μας. Όχι αστεία.
Και αυτοί οπωσδήποτε, εάν βρεθεί τώρα... Για αυτά τα ατυχήματα που σας λέω, mm-hmm. που σπάσαν λαμαρίνες και λοιπά, mm-hmm. εδώ τιμωρείσαι. Εάν και για την αιτία που κάνεις το ατύχημα.
Μάλιστα.
Αλλά και ότι είσαι υπεύθυνος ατύχημα. Δηλαδή υπάρχουν διπλές τιμωρίες.
Είναι σοβαρό.
Δεν άλλαξε τα λαστιχά σου. Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα. Και οπωσδήποτε είσαι επίσης και υπεύθυνος για τον άλλον και για οτιδήποτε ζημιά του έχεις κάνει. Αλλά και αν σε πιάσουν χωρίς, όχι με χειμερινά λάστιχα, θα πληρώσεις, νομίζω, είναι 4-5 χιλιάδες ευρώ. Πρόστιμο.
Κύριε Δελή, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Κρίμα στους ανθρώπους και μακάρι να μην είναι και κάτι, ξέρετε, που να κρύβει άλλα κίνητρα από πίσω και τα λοιπά.
Ας το ευχηθούμε.
Και
εγώ να σας ευχηθώ και σε εσάς και στους συμπατριώτες μας ένα ήρεμο και ειρηνικό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστούμε, κύριε Δελή. Επίσης, γεια σας.
Καλό σας βράδυ, γεια σας.
Λέγαμε νωρίτερα για το Λευτέρη Παπαδόπουλο που έχει τα γενέθλιά του. Λέγαμε ότι έχει και η Δήμητρα Γαλάνη τα γενέθλιά της. Ακούσαμε την Τζαμάικα που μας αρέσει, που βάλαμε στην παρέα και την Αλεξίου που δεν έχει γενέθλια. Τώρα αφήνουμε μόνο τη Δήμητρα Γαλάνη και το Λευτέρη Παπαδόπουλο να μας πάνε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Να τα πούμε εδώ στο λαϊκό ενημερωτικό καφενείο μας. Βλέπω έχει πάρει ήδη θέση ο Φώτης Παπούλιας, οπότε σε λίγο ακούμε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε.
Ποτέ γαρσόνι, χρόνια να καρτερώ το θάμα που δε ζυγώνει.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Και επειδή με ρωτάτε για την προδημοσίευση από το βιβλίο Ιθάκη, που είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο του κυρίου Τσίπρα, έτσι αποφάσισα το δημοψήφισμα, αυτές είναι επίσημες προδημοσίευσεις. Δηλαδή αυτά τα δίνει ο ίδιος ο εκδοτικός οίκος. Δεν είναι αυτό που λέγαμε πριν. 14 Νοεμβρίου σήμερα, τρεις ημέρες, 15, 16, 17 πριν την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. 14 Νοεμβρίου του 1995 οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν το άλμπουμ τους με τίτλο Stripped. Τα τραγούδια που περιέχει ηχογραφήθηκαν ζωντανά αλλά σε στούντιο. Σε ένα στούντιο στην Ιαπωνία, στην Πορτογαλία, σε διάφορα κλαμπ, Λονδίνο, Παρίσι, Άμστερνταμ. Έχει πολλά πραγματικά ωραία τραγούδια. Έχει και το Like a Rolling Stone του Dylan που το παίζουν οι ίδιοι οι Rolling Stones. Σου λέει και το όνομά μας. Θα πέσει να μας πλακώσει άμα δεν το αυτό. Εμείς εδώ δεν ακούμε την ζωντανή, ενώ της ζωντανής εκτέλεσης στην εκδοχή. Έχει και το Angie το συγκεκριμένο άλμπουμ, αλλά σε όποια εκτέλεση και να το βάλεις αυτό, έχει μια ατμόσφαιρα. Αλλά την ατμόσφαιρα της εκπομπής, εκτός από τα τραγούδια, τη φτιάχνετε εσύ, στη λέει η Νατάσα. Δεν πρόλαβα να σου ευχηθώ, λέει, χθες χρόνια πολλά. Όχι, δεν μπέρδεψα τις μέρες. Γιόρταζαν οι Χρυσόστομοι χθες και ο πρώτος, εντάξει, και χορηγός επικοινωνίας μου να ήσουνα τόσο γενναιόδωρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάγκλικο. Έτσι πολλά και επί χρυσοστομικά λοιπόν. Χαίρε Νατάσα, χαίρε Νατάσα, χαίρε. Μια στιγμή, παιδιά, ναι, θα τα προλάβουμε. Κάνει προθέρμανση. Άστε τον λίγο, μην μπει και πάθει κανένα τράβηγμα ο Τάσος. Η Λεωνόρ στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη μου. Αν δεν έχεις βάλει χειμερινά λάστιχα, το πρόστιμο το έχεις σίγουρα. Βέβαια, το φυσιολογικό πρόστιμο αρχίζει από 60 ευρώ, απλώς γιατί δεν τα έβαλες εγκαίρως και ανεβαίνει όταν αρχίζουν οι παραβάσεις. Έχει και ένα point στο point system, που δεν θυμάμαι πώς λέγεται στην Ελλάδα. Point system λέγεται και στην Ελλάδα. Αυτό μπορεί τελικά να αποδειχθεί ακριβότερο. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, Λεωνόρ, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την βορειοευρωπαϊκή εικόνα, την τεκμηριωμένη που μας μετέφερες. Ο αγαπητός Γιάννης νωρίς έστειλε: γεννιέται ο James Young των Styx. Εδώ θα φροντίσω μέχρι το τέλος, δηλαδή κάνεις όλη αυτή τη δουλειά, Γιάννη μου, να εκμεταλλεύομαι και τις πληροφορίες σου. Βλέπω κάνα Boat on the River, κάνα τέτοιο που μου αρέσει να βάλουμε. Έρχεται στη ζωή το 53 ο Μπανάλι των Quiet Riot και ο Άλεκ Τζον Σάτς τον Bon Jovi, το 1956 μάλιστα. Ο Δημήτρης, νομίζω, γιατί δεν έχει βάλει το όνομα. Καλησπέρα, Ανδρέα. Η 14η Νοέμβρη όντως ήρθε. Με τη 14η σύνταξη θα γίνει κάτι? Τι να σου πω, Δημήτρη μου, από το στόμα σου και στο πρωθυπουργό του αυτή. Μακάρι, γιατί άμα έρθει η 14η σύνταξη θα έρθουν και τα δώρα τα δικά μας, τα κομμένα από τις εποχές των μνημονίων. Αν παίρνουμε εμείς τα δώρα, θα πάμε στα μαγαζιά να δείξουμε το τέτοιο. Θα χαρούν οι έμποροι και το προσωπικό. Ναι, μακάρι, τι να σου πω τώρα. Άβα, ποιος είναι η καλύτερη είδηση? Έλα, ο Ανδρέας, σιγά. Μακάρι να ήμουν εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως, είναι πολύ γλυκό. Δημήτρης, και γιατί δεν βάζει, λέει, το βιβλίο του ο κύριος Τσίπρας σε κάποιο site όπως το Ινστιτούτο του σε ψηφιακή έκδοση, να το βρούμε όλοι, να μην το κλέψει κανείς, αφού θα το έχουμε όλοι? Θέλει να πουλήσει και ο εκδοτικός οίκος, Δημήτρη μου. Ο εκδοτικός οίκος δεν είναι φιλανθρωπική οργάνωση. Έγινε επιμέλεια, έγινε δουλειά, τύπωσε, εξόδεψε, τυπογραφία, υπάλληλοι γραφή. Οι εκδοτικοί και τι θα κάνουν, δηλαδή, θα κλείσουν? Μην το κάνουμε και αυτό, το κάναμε με τη μουσική, με τα live streaming, με τα YouTube και με τα λοιπά, που εξαφανίστηκαν τα δισκάδικα, οι εταιρείες, γιατί σου λέω, άλλωστε, τι να γυρίσω τώρα, τι να κάνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλεξάνδρα, δεν το διαβάζω, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μάρθα, τι γυρεύει, λέει, στην Αθήνα ο κύριος Ζελένσκι? Αυτό περιμένουμε να έρθει την Κυριακή να δούμε. Ναι, έτσι γίνεται, αγαπητέ Ιωάννη. Αυτό δεν το κάνω μόνο εγώ. Στις ενημερωτικές εκπομπές τα τραγούδια δεν είναι όπως στις μουσικές εκπομπές, που είναι το σωστό, που τα απολαμβάνεις, που το βάζεις και όχι. Είναι ένα μέρος της ραδιοσκηνοθεσίας και δεν γίνεται διαφορετικά, γιατί αν απλώνουν αυτοί οι χρόνοι θα πούμε είναι ένα άλλο πράγμα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να σε ενοχλεί, γιατί λέει, μην το κάνεις αυτό, ρε Μαγκίτη. Ρε Μαγκίτη, εδώ έτσι είναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Λυπάμαι, αλλά δεν έχουμε πει ότι θα κάνουμε και κάτι άλλο. Δεν είπαμε, ελάτε, βάζουμε τέτοιο τραγούδια. Είναι αυτό η συγκεκριμένη φόρμα εκπομπής που την ακολουθούμε κι εμείς. Καλό απόγευμα, ο Γιάννης. Α, το έχει στείλει σε όλους. Το άκουσα πριν και στην Έλενα, αλλά δεν πειράζει, να το πούμε κι εμείς άλλη μια φορά. Οι φοιτητές στοιχείο ζητάνε βοήθεια για τα δρομολόγια των λεωφορείων. Γιατί τα δρομολόγια των λεωφορείων, αφού το στέλνεις και παντού, ρε Γιάννη μου, φτιάχτω όμως λίγο. Γιατί τα δρομολόγια των λεωφορείων κόβονται και η φοιτητική εστία είναι έξω από τυχείο? Σας ευχαριστούμε και εμείς, Γιάννη μου, και μακάρι μετά από αυτές τις επαναλήψεις να γίνει κάτι. Αλλά φτιάξτε το και το μηνυματάκι αφού το στέλνεις. Εντάξει, copy paste, αλλά να είναι και σωστά διατυπωμένο.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Να τα βάζει η δική μας ομάδα είναι ωραία. Όταν τα τρώει η δική μας ομάδα δεν είναι ωραία. Έτσι είναι η ζωή και η πραγματικότητα. Αλλά όταν έχεις τον Τάσο Επιτρόπου να σε ενημερώσει, είναι από μόνο του ένα ευχάριστο. Γεια σου, Τάσο.
Γεια σου, καλέ μου φίλε. Θέλω να καταγγείλω.
Μα βεβαιώ, εδώ ήρθε στην κατάλληλη εκπομπή.
Όχι,
απάνω
όχι,
τους.
Η εκπομπή δεν είναι.
Μα είμαστε μια εκπομπή καταγγελίας, μπορεί να μην φαίνεται. Αλλά το βάθη.
Η εκπομπή σχολιάζει ευστόχως κάποια πράγματα και θα ήθελα να σχολιάσω ότι αυτή τη στιγμή αγωνίζεται η Εθνική Ελπίδων, η παλιά Εθνική Ελπίδων, η Άντερ 21 που λένε.
Αυτή που κερδίζει 3-0, γιατί το βλέπω εγώ το παιχνίδι.
3-0 στη Λεωφόρο.
Τη Γεωργία, νομίζω.
Παίζοντας ένα ποδόσφαιρο εντελώς σύγχρονο. Και στο γήπεδο είναι τρεις και ο Κούκος. Λοιπόν, είναι
τον Κούκο δεν τον βλέπω. Τρεις βλέπω τώρα στις κερκίδες γιατί τον βλέπω το παιχνίδι. Ο Κούκος είναι, μάλλον έχει πάει εντάξει, στο.
Από μόνο το αυτό δείχνει ότι ο Έλληνας οπαδός, μάλλον ο Έλληνας φίλαθλος είναι οπαδός της νίκης και μόνο. Και
εντάξει, μωρέ,
να φτάσουν μέχρι το τέλος. Να πω σε αυτούς που δεν έχουν πάει αυτή τη στιγμή να δουν αυτή την.
Ότι χάνουν ωραία μπάλα. Αυτό να
όχι
πούμε.
Μόνο χάνουν την ωραία μπάλα, είναι αίτητη. Συμπληρώνουν τώρα την τέταρτη συνεχόμενη νίκη τους για τα προγραμματικά του Euro 2000 κατά τον 21, έτσι, το 21, όμως, αυτά, του 26, συγγνώμη, αλλά αυτά τα παιδιά αξίζουν μεγαλύτερη προσοχή και από το φίλο του κοινό.
Παίζουν και πολύ ωραία μπάλα, βέβαια.
Παίζουν και στις ομάδες τους, δηλαδή.
Και παίζουν σε βασική, στις ενδεκάδες. Δεν είναι δηλαδή τίποτα παιδιά που άντε να τους βάλουμε καμιά φορά, γιατί ευτυχώς το έχουμε λύσει λίγο και αυτό στη χώρα μας. Γιατί άμα δεν τριαντάριζες εδώ, δεν ήσουν όριμος να μπει.
Εδώ ήταν 24 χρονών και λέγανε ο ταλαντούχος.
Ο ταλαντούχος
και...
με προοπτικές κτλ.
Ναι, 24 χρονών και 22 και 23. Εν πάση περιπτώσει, αυτό έτσι για μια διαφορετική.
Όχι, καλά έκανες και το πες.
Και επειδή έχω εκνευριστεί από αυτή την ιστορία με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε και εμείς.
Πάντως, εδώ βλέπω μια κερκίδα και βλέπω και παιδάκια. Εντάξει, δεν έχει τον κόσμο που τους αξίζει, βέβαια. Εντάξει. Αυτό θες να πεις.
Κατάμεση έπρεπε να ήταν η Λεωφόρος. Στην Αγγλία θα ήταν κατάμεση.
Σωστό.
Ας τα αλλάξουμε, δεν συγκρινόμαστε με τους Άγγλους, απλά έτσι το λέω. Λοιπόν, κατά τα άλλα, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι λόγω απουσίας των συλλογικών έτσι, ομάδων των συλλόγων. Mm-hmm. Λόγω των εθνικών ομάδων, δηλαδή παίζουν εθνικές ομάδες μόνο, δεν έχουμε ιδιαίτερη δράση. Έχουμε όμως Ευρωλίγκα, έχουμε μπάσκετ. Και
η εθνική μας πότε παίζει?
Είναι αύριο.
Αύριο.
Μέχρι
κοντά.
Αύριο, σενάρια μόνο για μεταγραφές. Εντάξει, αύριο στις. Να το πούμε και αυτό
ναι,
όμως. 10 παρατέταρτο. Παίζει η εθνική ομάδα απέναντι στο Καραϊσκάκης απέναντι στην Σκωτία. Ένα παιχνίδι το οποίο. Okay,
για
να
την τιμή των όπλων. Ναι, μα αφού πες όμως θες να κερδίσεις.
Είναι κίνητρο η εθνική και λέει ότι το ranking, δηλαδή σε περίπτωση νίκης θα μας βοηθήσει για το ranking στη συνέχεια.
Θα ανεβούμε.
Για να έχουμε καλύτερες κληρώσεις.
Στη διαβάθμιση που λένε και στα αγγλικά. Ναι,
ναι
στη ή στην κατάταξη. Πιο σωστό κατάταξη, από το διαβάθμιση.
Κατάταξη,
ναι.
Κατάταξη, ναι.
Ναι.
Στη γενική κατάταξη λοιπόν της. Της Ευρώπης, μήπως έχουμε καλύτερη θέση και πάρουμε και καλύτερη κλήρωση.
Ναι, αυτά βοηθάνε. Δεν είναι δηλαδή, α, τι ωραία είμαι πιο ψηλά στη θέση. Είναι ότι παίζουν ρόλο μετά στο ποιους αντιμετωπίζεις.
Αλλά το πιο σημαντικό είναι να δείξει η Εθνική μια, την οριμότητα να αντιδράσει, να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο, να τραβήξει τον κόσμο.
Ναι, ναι.
Να υπάρχει μια συνέχεια και ξεχνάμε και το ΔΤΕΙ που για πρώτη φορά. Έχει κληθεί έστω.
Οπότε μπορεί να μπει να παίξει, βέβαια.
Ναι,
βέβαια.
Να δούμε και άλλα πρόσωπα.
Πάντα καινούργια. Έχει ενδιαφέρον η εθνική.
Το τελευταίο καιρό, Ανδρέα, βλέπουμε πολλούς και νέα πρόσωπα. Δηλαδή, κάθε λίγους μήνες βλέπουμε και νέα πρόσωπα να εντάσσονται στην εθνική. Και αυτό είναι ένα πολύ θετικό μήνυμα. Το είπες και προηγουμένως ότι βλέπουμε ποδοσφαιριστές νεαρούς να παίζουν και βασικοί στις ομάδες. Και
φυσικά.
Αυτό είναι το θετικό.
Είναι πολύ καλό.
Για μάλιστα. Το μπάσκετ να πω μόνο ότι χθες ο Παναθηναϊκός έκανε μια καταπληκτική νίκη.
Κέρδισε τη Ρεάλ, νομίζω.
Τη Ρεάλ μέσα στη Μαδρίτη.
Δεν είναι εύκολο πράγμα, ούτε στο μπάσκετ. Γιατί ξέρεις, αν κάποιος δεν ξέρει, είναι σαν και εμένα που τα ξέρω καλά τα μπασκετικά.
Ναι.
Είναι πολύ καλή ομάδα η Ρεάλ και στο μπάσκετ.
Βέβαια, είναι και η κάτοχος με τα περισσότερα ευρωπαϊκά τρόπαια.
Μάλιστα.
Ρεάλ. Σήμερα ο Ολυμπιακός 9.30 απέναντι στην Αρμάνη στο Μιλάνο. Έχει αρκετές απουσίες η Αρμάνη, αλλά πάντα περνάει δύσκολα εκεί ο Ολυμπιακός. Και αυτά και θα πούμε κι άλλες.
Θα τα πούμε τη Δευτέρα που είναι και η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και θα έχουμε πιο επαναστατική διατύπωση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
Γεια χαρά.
Αν δεν το έβαζα αυτό, Και αν δεν σας θύμιζα ότι σήμερα έχει γενέθλια ο Βαγγέλης Γερμανός, η Μαρία Σφυρόερα μπορεί να με έκοβε από συνεργάτη. Αλλά όχι έτσι κι αλλιώς θα το θυμόμασταν. Αλλά είναι παλαιόθεν αγαπημένος της. Σήμερα έχει γενέθλια λοιπόν και ο Βαγγέλης Γερμανός και του ευχόμαστε τα καλύτερα.
Ήρθε το τέλος του μηνό και πουθενά δεν βλέπω φως. Το νίκη δεν μου φτάνει, παράπονο με πιάνει, σε ποιον τον πόνο μου να πω. Κανένας δεν μου κάνει κι αυτή θα με πεθάνει, αποκληρώ στον κόσμο αυτό.
Αγαπητέ Χρήστο, πολύ χαίρομαι. Και εσύ βέβαια να είσαι καλά και πολύ χάρηκα που έστειλες και το μήνυμα. Ωραίο τραγούδι, αγαπημένο. Έχει και ένα νόημα, μπορείς να το τεντώσεις λιγάκι. Δηλαδή πέρα από το εντάξει θα μ' αγαπήσεις εσύ, οπότε δεν θα είμαι απόκληρος. Αλλά άμα είμαι νέο άτομο, λέμε τώρα έτσι όχι εγώ, αν είμαι λοιπόν νέο παιδί, νέο αγόρι, νέο κορίτσι και θέλω τώρα να βγω στη ζωή, να κάνω το άνοιγμά μου, να βρω μια δουλειά που να έχει νόημα, να μην είναι όμως μόνο αυτό το μέρο δούλη, μέρο φάει. Γιατί δικαίως οι νέοι άνθρωποι σήμερα ψάχνουν και μια νοηματοδότηση ακόμα και στην εργασία, να είναι κάτι που αγαπώ, κάτι που μου αρέσει κτλ. Δεν βρίσκω τίποτα. Έγινε μια έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ. Οι νέοι λοιπόν αναζητούν εργασία με νόημα και ας έχει λιγότερα λεφτά από μια άλλη. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, δείχνει τα ποιοτικά στοιχεία της νέας γενιάς. Αλλά η πλειοψηφία δεν το βρίσκει. Μένει με τους γονείς γιατί δεν μπορεί να στηριχθεί στον εαυτό της και κάνει ό,τι μπορεί, νιώθει επισφάλεια, βλέπει δηλαδή το μέλλον και τις προοπτικές και δεν είναι ωραία, δεν είναι ρόδινα τα πράγματα και το 45% βέβαια βοηθά στις δαπάνες του νοικοκυριού αφού φιλοξενεί το σπίτι, είναι γεμάτη με προσόντα, με επιτυχία, με το και είναι όπως έλεγε και ο Κυλαϊδόνης στο τραγουδάκι του το πτυχίο και αφού το τυλίξαμε λέει το κάναμε ρολό ή το βάλαμε εκεί στον τοίχο να το βλέπουμε και όλα τα σχετικά. Αν οι τηλεφωνικές γραμμές αποδώσουν θα πούμε περισσότερα για αυτή την έρευνα. Αν δεν αποδώσουν, εγώ σας έδωσα μια εικόνα να την έχετε γιατί έχω και άλλη μια σχετική έρευνα. Λοιπόν, και άλλη έρευνα, τα καταφέρα Μαρία, αυτό είναι. Γιατί νιώσαμε λίγο ως απόκληροι και εμείς, εντάξει, η νέα γενιά, αν μου πει, αν μου δώσουν όμως, πώς το λένε, έχω την άδειά σας να πω για τον καλεσμένο, γιατί αν δεν πάρω άδεια από τη Μαρία, είπαμε, δεν γίνεται τίποτα εδώ πέρα. Ο κύριος Γιώργος Χριστόπουλος, είναι γραμματέας επικοινωνίας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης της ΓΕΣΕ. Εγώ σας έδωσα κάποια πολύ χοντρικά όπως καταλαβαίνετε, με τη βοήθειά του να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά και να μας πει και γιατί έγινε αυτή η έρευνα. Κύριε Χριστόπουλε, γεια σας, καλώς ήρθατε.
Γεια σας, γεια σας.
Αμάν κάναμε να σας πετύχουμε εδώ που τα λέμε.
Δεν πιάνει, το πρόβλημα είναι ότι δεν πιάνει καλά το κινητό μου στο σπίτι και έχουμε πάντα πρόβλημα με αυτό. Ναι.
Αυτό είναι ένα θέμα. Δεν έχετε βάλει καμιά οπτική ή να εκεί κανένα άλλο σταθερό που να έρχονται
έχουμε τα data. Αλλά το θέμα είναι ότι είμαστε σε μια περιοχή που επειδή είναι πολύ μεγάλη απόσταση από την κοντινότερη κεραία, γιατί έχουμε ένα σχολείο πολύ κοντά και έχουν κόψει τις κεραίες.
Χάρη των μαθητών θα ταλαιπωρηθείτε εσείς, δεν πειράζει. Αν είναι για τα παιδιά.
Αν είναι για το καλό των παιδιών, δεν πειράζει να ταλαιπωρηθούν.
Άλλωστε για νέους ανθρώπους θα μιλήσουμε. Αυτή είναι μια έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ και που την πραγματοποίησε η ΑΛΚΟ, είναι η εταιρεία.
Ναι, συνεργαστήκαμε με την ΑΛΚΟ για την έρευνα αυτή και είναι η μεγαλύτερη έρευνα σε πανελλαδικό επίπεδο που έχει γίνει για νέους αυτής της ηλικίας.
Ποια είναι αυτή, γιατί βλέπουμε αυτά τα γενιά Gen Z και όλα αυτά τα ωραία. Τι ηλικίες είναι αυτά οι άνθρωποι, τα παιδιά που
είναι. Είναι λοιπόν παιδιά που έχουν γεννηθεί ανάμεσα στο 97 και στο 2012.
Μάλιστα.
Αλλά εντάξει, εμείς έχουμε πιάσει το παλιότερο κομμάτι, γιατί όλοι οι ερωτώμενοι είναι εργαζόμενοι. Άρα είναι σίγουρα πάνω από 18-19 ετών.
Μάλιστα.
Είναι 1500 άτομα, ένα πολύ μεγάλο δείγμα.
Ναι. Δεν ρωτήσατε τι θα ψηφίσουν, ναι, γιατί είμαστε σε μια περίοδο τώρα πονηρή, ύποπτη. Όχι.
Ναι, κοιτάξτε, μπορεί να μην ρωτήσαμε τι ψηφίζουν, αλλά νομίζω ότι από τις απαντήσεις διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχει μια ευρύτερη απογοήτευση. Δεν ξέρω αν είναι εστιασμένη στην κυβέρνηση ή ευρύτερα στο πολιτικό σύστημα, αλλά είναι σίγουρο ότι οι νέοι μας δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι μια γενιά, αν μπορούσα να το βάλω σε ένα τίτλο, θα σας έλεγα ότι είναι μια γενιά με υψηλά προσόντα, με πολύ ισχυρό αξιακό υπόβαθρο, αλλά μια γενιά που έχει χάσει την ελπίδα της.
Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Είναι πολύ ωραίο αυτό με το αξιακό υπόβαθρο. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί δίνει μια εικόνα του μέλλοντός μας. Αυτοί οι άνθρωποι θα καθορίσουν πώς θα λειτουργεί αυτή η κοινωνία, αλλά ότι έχουν στερηθεί την ελπίδα. Και είδα, το έλεγα και πριν, ότι τα κριτήρια τους για την εργασία, ας πούμε, είναι περισσότερο ποιοτικά και λιγότερο οικονομικά. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
Αυτό λοιπόν συμφωνεί, όσο και αν φαίνεται παράξενο, γιατί και εγώ όταν το είχα πρωτοδεί σε παγκόσμιες έρευνες για την εργασία, για τις αξίες των νέων, είναι ταυτόσιμες. Δηλαδή, αυτό που σημαίνει διεθνώς, το βλέπουμε και εδώ, είναι λοιπόν μια γενιά αυτή η οποία βάζει την ποιότητα της εργασίας, την αξία της εργασίας, δηλαδή αυτό που λέμε να έχει νόημα.
Να νοηματοδοτεί τη ζωή σου, την ύπαρξή σου, ναι.
Ακριβώς, ναι, νοηματοδοτεί, όπως πολύ καλά είπατε, τη ζωή τους. Είναι σημαντικότερο από το οικονομικό. Δηλαδή, το 44% λένε ότι, κοιτάξτε, προτιμώ να δουλέψω κάπου με λιγότερα λεφτά, αλλά να έχει νόημα για μένα.
Να μ' αρέσει αυτό, να κάνω κάτι που να θα λέω, κοίτα ρε παιδί μου, τι. Ναι.
Επίσης, οι 7 στους 10 λένε ότι προτιμούν να εργαστούν σε μια επιχείρηση που σέβεται την κοινωνία και το περιβάλλον, το οποίο και αυτό έχει ένα πρόσημο θετικό.
Πολύ σημαντικό είναι. Τι λέτε τώρα. Πάρα πολύ σημαντικό.
Και βέβαια δεν μπορώ να μην βάλω μέσα σε αυτό το κομμάτι στο αξιακό ότι το 67% μας λέει ότι θα απεργήσει αν θεωρεί ότι είναι δίκαιο το αίτημα της απεργίας. Ή οι 8 στους 10 περίπου μας λένε ότι, κοιτάξτε, θεωρούμε ότι για να πετύχουμε κάτι καλύτερο εργασιακά πρέπει να ενταχθούμε σε μια συλλογικότητα.
Μάλιστα.
Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό, δηλαδή δείχνει μια γενιά η οποία μπορεί να είναι και πραγματιστική αλλά και ταυτόχρονα έχει ιδανικά.
Ναι.
Και αυτό είναι πάρα πολύ πολύ σημαντικό. Ωστόσο το θέμα είναι πώς τη μεταχειριζόμαστε αυτή τη γενιά.
Ναι.
Τι την κάνουμε.
Είχε ερώτημα αν ξέρουν τι σημαίνει η συλλογική σύμβαση εργασίας. Γιατί δεν πρέπει να την έχουν πετύχει από τις ηλικίες που μας λέτε.
Είχε ένα ερώτημα αν γνωρίζουν τα εργασιακά τους δικαιώματα και το 60% μας απαντά ότι τα γνωρίζει.
Μάλιστα.
Εμείς, τι να σου πω εγώ, θα σου πω την αλήθεια, όταν σε συζητήσεις που κάνουμε γενικά ή σε διάφορα φορά, αλλά και γενικότερα, ας πούμε, είναι ότι μπορεί να ξέρουν πάρα πολύ καλά ζητήματα σεξουαλικότητας, όπως το fluidity για παράδειγμα, αλλά αν τους πεις τι είναι, ας πούμε, η συλλογική σύμβαση, μπορεί να μην το ξέρουν.
Ναι.
Γι' αυτό
καλά, δεν έχουν άδικο.
Ναι. Δεν έχουν άδικο, γιατί θεωρώ ότι θα πρέπει και εμείς, από τη δική μας μεριά, να τους προσεγγίσουμε περισσότερο.
Ναι.
Είχε γίνει, δηλαδή, μια προσπάθεια. Είχαμε μπει πριν από κάποια χρόνια στα ΕΠΑΛΗ, στη τάξη μαθητείας, να μιλήσουμε στα παιδιά για τις συμβάσεις, για το δικαίωμά τους, γιατί είναι η μαύρη εργασία. να ξέρουν τα πράγματα, πού μπορούν να στραφούν, αν πραγματικά βλέπουν ότι καταπατώνται τα δικαιώματά τους. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει σε μια πιο μαζική κλίμακα.
Να κάνω μια κακή ερώτηση τώρα, γιατί εσείς εργάζεστε για τη ΓΕΣΕ. Ναι, είναι ωραίο καμιά φορά, αλλά με την άδεια πάντα του καλεσμένου, ο δημοσιογράφος να κάνει και μια κακή ερώτηση. Είχε κάποιο ερώτημα σε αυτή την έρευνα τι εικόνα έχουν για το συνδικαλισμό? Γιατί αλήθεια είναι, και με ευθύνη και του συνδικαλιστικού κινήματος, εγώ το λέω αυτό, η εικόνα για το συνδικαλισμό, γιατί λέτε ότι θέλουν και απεργία και να διεκδικήσουν, αξιακά είχε πέσει πάρα πολύ χαμηλά. Και ακόμη και φαινόμενα που μεταξύ τους συνδικαλιστικές οργανώσεις βάλουν, λες και αυτός είναι ο εχθρός, όχι ας πούμε το κεφάλαιο, ξέρω εγώ, η εξουσία. Αυτό, κάτι σχετικό, έχουν μια εικόνα οι νεότεροι για αυτά τα πράγματα? Δηλαδή πώς τους φάνηκε το ότι τους ρωτάει η ΓΕΣΕ?
Υπάρχει μια ερώτηση για τους κρατικούς θεσμούς εποπτείας, στους οποίους λένε ότι δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη.
Μάλιστα.
Ρωτήσαμε αν γνωρίζουν αν υπάρχουν συνδικάτα στο χώρο εργασίας τους. Μας απάντησαν ότι το 30% ότι υπάρχει.
Ναι.
Δεν μπήκαμε, δηλαδή δεν μπήκαν οι ερευνητές σε βάθος για να δουν ποια είναι η άποψή τους για τα συνδικάτα, πώς θα έπρεπε να είναι. Ναι. Αλλά αυτό που σας το λέω.
Δεν τη φοβηθήκατε την ερώτηση?
Μήπως
οι απαντήσεις
είναι. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα φόβου, γιατί είναι κοινό μυστικό ότι και ο συνδικαλισμός, όπως και ολόκληρο το πολιτικό σύστημα, έχει υποστεί μια βαθιά απαξίωση.
Ναι.
Δεν πάει κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και νομίζω ότι ο κόσμος προτιμά να μιλά με ανθρώπους οι οποίοι είναι είτε σε κόμματα είτε σε συλλογικότητες, οι οποίοι είναι ειλικρινείς. Γι' αυτό το λόγο και εμείς, πριν από περίπου ένα μήνα, κάναμε στο Σύνταγμα ένα φεστιβάλ στο Μετρό του Συντάγματος, τον τίτλο InfoFest GSE, όπου παρουσιάσαμε όλες μας τις δομές και όλες τις υπηρεσίες που παρέχουν οι δομές αυτές. Δηλαδή από συμβουλευτικές υπηρεσίες για ανέργους, για συνταξιούχους, για νέους ανθρώπους, για τους καταναλωτές, για τους δανειολήπτες. Δηλαδή πράγματα που τα κάνει η GSE και δεν τα γνωρίζει ο κόσμος.
Ναι.
Έχουμε μεγάλη ευθύνη σε αυτό. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο, αν θέλετε τη γνώμη μου, ζήτημα με τη ΓΕΣΕ,
αυτό πείτε μου, ΓΕΣΕ,
έτσι,
σας...
είναι ότι δεν έχει κατορθώσει να επικοινωνήσει καθόλου σε μαζικό επίπεδο όλα αυτά που κάνει. Ναι. Θα σου πω ένα παράδειγμα.
Να κοινωνήσει, να δημοσιοποιήσει. Ναι, εγώ, ξέρετε, το επικοινωνώ κάτι επειδή είναι λάθος, το κάνουμε όλοι. Έχω μία λόξα και ζητώ συγγνώμη, δηλαδή και εμένα θα με διόρθωνα. Εγώ επικοινωνώ με εσάς. Τα ζητήματα τα δημοσιοποιούμε, τα κοινωνούμε. Συγγνώμη γι' αυτό, το κάνω πάντα και εμένα, μα μου ξεφύγει, το λέω. Όχι, είναι πια όλοι έτσι το χρησιμοποιούν, δεν κάνατε εσείς το λάθος, εγώ κάνω λάθος που επιμένω. Πείτε μου μια τελευταία ατάκα, εσείς θα κλείσετε τη συζήτηση, γιατί έρχεται η ραδιοεφημερίδα με τον Θάνο Σιαφάκα και πρέπει να ακούσουμε την επικαιρότητα.
Να σας πω λοιπόν ένα πράγμα εν κατακλείδη.
Ναι.
Έχουμε χάσει ήδη μια γενιά, τη γενιά της κρίσης, που με μισό εκατομμύριο νέους να φεύγουν στο εξωτερικό.
Μάλιστα.
Και στο καλύτερο μας κεφάλαιο, γιατρούς, επιστήμονες.
Να μην το ξανακάνουμε.
Λοιπόν, φαίνεται ότι είμαστε πολύ κοντά στο
να χάσουμε τη δεύτερη.
Γιατί
με τραβάνε λέει... έξω, κύριε Χριστόπουλε. Είναι ένα λεπτό, ούτε λεπτό δεν έχουμε. Χίλια συγγνώμη.
Λεπτό, λοιπόν,
θα ξαναμιλήσουμε.
Οι μισοί ότι είναι έτοιμοι να φύγουν από τη χώρα και το 65% δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια, είναι σαν να σου λένε εμείς είμαστε με το ένα πόδι έξω.
Μάλιστα.
Ας μην κάνουμε πάλι το ίδιο λάθος.
Καλό σας βράδυ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Όπως μας ενημέρωσε ο Γιάννης, το 1949 γεννήθηκε τέτοια μέρα ο James Young, δημοφιλής για τη συμμετοχή του στο rock συγκρότημα Styx, δημοφιλής και ο Θάνος Χιαφάκας για την ενημέρωση. Εμείς τη Δευτέρα, παιδιά, έτσι, στην επέτειο της εξέγερσης. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας. Down to my